ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis sa uvodnog predavanja Biblija Sveto pismo, koje je održano u ponedjeljak 8. oktobra u svečanoj sali parohijskog doma crkve Svetog Save u Beogradu, a kojim je otpočeo ciklus predavanja o Svetom pismu koga zajednički organizuju crkva Svetog Save u Beogradu i Biblijsko društvo Srbije. Prvo uvodno predavanje održala su tri predavača, protojere iz Stavrofor profesor dr. Dragan Milin, protođakon profesor Radomir Rakić i Vera Mitić, generalni sekretar Biblijskog društva Srbije. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Uvodnim predavanjem Biblija Sveto pismo održanim u ponedjeljak 8. oktobra u svečanoj sali parohijskog doma crkve Svetoga Save u Beogradu otpočeo je ciklus predavanja o Svetom pismu koga zajednički organizuju crkva Svetoga Save i Biblijsko društvo Srbije. Prvo uvodno predavanje održala su tri predavača, protojere iz Stavrofor profesor dr. Dragan Milin, protođakon profesor Radomir Rakić i Vera Mitić, generalni sekretar Biblijskog društva Srbije. Predavače i njihove slušaoce pozdravio je domaćin protojere i Stavrofor Radivoje Panić, starešina hrama Svetoga Save, kada je najavio da će na ovoj tribini biti zanimljivih biblijskih tema i predavača. Posle predavanja i razgovora koji je posle usledio, folklorna grupa Prve ekonomske škole u Beogradu, koju vodi veroučitelj Milan Mirković, odigrala je nekoliko kola, a otpevano je i nekoliko pesama. Domaćin protojere i Stavrofor Radivoje Panić obratio se prisutnima.
Večeras zamislimo jedno večer kao početak niza večeri koje ćemo vremenom objavljivati sa temama. Pre svega u nizu predavanja večeras ćemo govoriti na temu Biblije, Svetoga pisma, želeći time da predstavimo kroz ta predavanja pre svega sam tekst Biblije. I u nameri smo bili da u saradnji sa Biblijskim društvom Srbije organizujemo ove večeri i ovo je prvo, uvodno. Žao nam je što večeras nije predsjednik Biblijskog društva, njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački Lavrentije, ali tu je sekretar društva, gospođa Vera Mitić. Ona će biti ovdje večeras sa nama i nešto reći o Biblijskom društvu, a ovdje su i uvaženi profesori koji će reći nešto o samoj temi o Bibliji, o Svetome pismu, koji će i nadalje biti i uz njih neki drugi predavači o posebnim temama vezani za Bibliju, odnosno Sveto pismo. Sve ih pozdravljam, naravno kao i vas, i drago nam je da smo večeras ovdje sabrani. Najpre bi dao reč gospođi Veri Mitić da kaže nešto o Biblijskom društvu Srbije, a onda bi dao reč profesoru Radomiru Rakiću i potom profesoru Draganu Milinu, profesoru našeg bogoslovskog fakulteta.
Hvala, oče Proto, velika mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo da mogu danas da vas sve pozdravim u ime Biblijskog društva Srbije. Povod ovog našeg današnjeg okupljanja je početak rada na zajedničkom projektu Biblijskog društva Srbije i Srpske pravoslavne crkve, koji smo nazvali Sveto pismo za sve i kojim želimo da Božju reč približimo vernicima kroz predavanja i razgovore i da ih snažnije motivišemo prvenstveno za biblijske tekstove koji su vezani za crkvenu godinu. Ovaj projekat je, kao što sam rekla, realizujemo u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Žela bih ovom prilikom da se najpre zahvalim starešini hrama Svetog Save, proti Radivoju Paniću na blagoslovu, na razumevanju i podršci oko ovog projekta, zahvaljujući čemu ćemo imati mogućnost da se svakog prvog i posljednjeg ponedeljka u mesecu sastajemo i tom prilikom ćemo, znači, organizovati predavanja na temu Svetog pisma u ovoj svečanoj sali parohijskog doma Hrama Svetog Save. Inače, htela bih za one koji nisu baš imali priliku da se susretnu sa radom Biblijskog društva, da nešto kažem i o Biblijskom društvu Srbije. Naime, osnovni zadatak Biblijskog društva Srbije jeste prevođenje, štampanje i distribucija Svetog pisma. Još davne 1850. godine, naime, to je bilo 3 godine posle prvog objavljivanja Novog Zaveta u prevodu Vuka Stefanovića Karadžića, koji je u to vreme bio i prvi prevod na narodnom srpskom jeziku, Biblijsko društvo je otkupilo pravo za objavljivanje ovog prevoda i od tada, znači od 1850. godine pa do današnjeg dana, Biblijsko društvo redovno objavljuje ovaj prevod. Godine 1867. znamo da je Đure Odaničić završio svoj prevod Starog Zaveta, tako da je Biblijsko društvo još 1868. godine objavilo, znači, kompletno Sveto pismo u prevodu Stari Zavet Đure Odaničić i Novi Zavet Vuk Stefanović Karadžić. Pretpostavljamo da gotovo nema srpske kuće koja danas nema ovaj prevod iza koga stoji Biblijsko društvo. U novije vreme svakako treba napomenuti da je Biblijsko društvo objavilo se od 1973. godine i prevod doktora Emilijana Čarnića, to je, znači, bio prevod samo Novog Zaveta, a 1984. godine mi smo objavili prvo izdanje prevoda Novog Zaveta koji je priredila komisija Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Znači, taj prevod koji je danas zvanični prevod pravoslavne crkve prvi put je objavljen 1984. godine. U novije vreme Biblijsko društvo je, znači, uvrstilo u svoja redovna izdanja još i dečiju ilustrovanu Bibliju koja je sa vizantijskim ilustracijama i koju smo objavili u saradnji sa Grčkim Biblijskim društvom. Znači, tu ilustrovanu dečiju Bibliju priredilo je Grčko Biblijsko društvo, a mi smo je ovde preveli i prilagodili u saradnji sa profesorom protođakonom Radomirom Rakićem. A zatim treba isto tako napomenuti da smo u novije vreme objavili i 4 priručnika za proučavanje Svetog pisma, a to su Biblijski atlas, poznate biblijske ličnosti, biblijsku hronologiju i kratak vodič kroz Bibliju. Usko sarađujemo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kao što je prota i rekao, naš je predsednik, njegovo prosveštenstvo, episkop šabački gospodin Lavrentije, i kao rezultat te veoma uspešne saradnje Srpske pravoslavne crkve, a konkretno Srpske pravoslavne eparhije Niške, gotovo sve porodice u gradu Nišu će do kraja ove godine dobiti besplatno primerak Svetog pisma Novog Zaveta povodom obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, tako da ćemo tom prilikom preko pravoslavnih hramova distribuirati oko 55.000 novih zaveta, što pretpostavljamo da je jedna od najvećih distribucija Svetog pisma u regionu, za tako kratko vreme, naravno. Pored toga, žela bih samo da kažem da je Biblijsko društvo Srbije i članica jedne velike svetske porodice Ujedinjenih biblijskih društava, koju čini oko 145 biblijskih, nacionalnih biblijskih društava i širom sveta, da naravno međusobno sarađujemo i međusobno se konsultujemo i pomažemo. biblijsko društvo, znači tih 145 biblijskih društava pokriva svojim radom oko 200 zemalja u svetu. Osnovni cilj i želja je biblijskih društava, znači da pruži svim hrišćanima biblijsku reč na maternjem jeziku i da pri tome vodimo računa da Sveto pismo bude pristupačno i znači u tome se međusobno pomažemo. Sada evo kao što je preota Radivoj Panić rekao, započinjemo još jednu novu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom zajedno radeći na projektu Biblija za sve. Nadamo se da će predavanja biti zanimljiva i da će doprinositi duhovnoj izgradnji slušalaca, kako bi oni sa svoje strane i u svoje vreme mogli sejati reč Božju kao onaj biblijski novozavetni sejač. To znamo iz Evanđelja po Mateju, 13. glava, 3. do 9. i 18. do 23. stih. Sada bih zamolila profesora Radomira Rakića da nam kaže par reči o značaju čitanja Svetog pisma.
Jedan poznati Amerikanac je rekao: dajte mi Bibliju u ruke i bacite mi u najdublju tamnicu i ne bojte se za mene. Zaista Biblija je u američkoj naciji krčila puteve. Šta više, kauboji u svojim bisagama su nosili Bibliju, oni naseljenici imali su u svojim diržancama Bibliju i čitali su po onim škrtim svetiljkama. Abraham Lincoln, koji je bio ubijen, znate, američki predsjednik, započinjao svaku sedmicu kongresa čitanjem Biblije. Ja ne znam da li je sada taj običaj da se može odložiti izglasavanje nekog zakonskog predloga ili amandmana time što će se čitati Biblija dokle god se može da izdrži. Jedan poljski mladić kao slepi putnik u brodu dospio u Ameriku i s obzirom da je dobro poznavao jevrijsku Bibliju na svom poljskom jeziku, brzo je naučio engleski jezik s obzirom da je poznavao odlično i svoj tekst, tako da je brzo naučio što znači engleski tekst za njega, a to je Joseph Conrad, koji inače težak za shvatanje nas studenata koji smo studirali engleski jezik. Sjećam se vrlo dobro da je episkop blaženopočivši Danilo stalno bio zapican u čitanju Starog Zaveta. Čovjek bi se pitao, pa zašto baš čita Stari Zavet? S jedne strane, opravdano je, bar za mene, Stari Zavet i uopšte Biblija ne sadrži ni jednu stranu reč, ako je dobar prevod, ne smije da sadrži ni jednu stranu reč, osim onih neprevodivih jevrejskih i grčkih izraza kao Savaot, Osana, Anđeo, Satana itd. Vladika Danilo je izgrađivao i svoj jezik na čitanju Biblije, odnosno Starog Zaveta. Prevodilac Starog Zaveta, Đuro Dančić, koji inače sin sveštenika iz Novog Sada, zvao se Đuro Popović, promijenio je svoje prezime 847. godine u Dančić, s obzirom na list koji je uređivao Danicu. Taj Đuro Dančić je rekao za prevod Vuka Karadžića da je Vuk Karadžić podigao spomenik srpskom jeziku i srpskoj kulturi. A možemo već znati kakav je spomenik podigao Đuro Danišić srpskom jeziku i srpskoj kulturi, s obzirom da je Danišić bio daleko veći poznavalac srpskog jezika nego Vuk Karadžić. Kod Vuka Karadžića uzgred bude rečeno, kako je našao Vladimir Mošin u svojoj studiji o Novom Zavetu, ima 38 turcizama. U prevodu Vukovom ima veliki broj ovih slovenskih reči, rusizama, kako bismo mi danas to rekli. Recimo, kaže se tamo da su apostoli bili na bregu Galilejskog jezera, to naravno nije bio breg, to mi danas kažemo na obali Galilejskog jezera itd. A da ne govorimo o tome koliko je Vuk upropastio leksiku srpskog jezika time što je poizbacivao sve one, kako kaže Vladimir Mošin, reči koje su visosložne, a koje su pravljene na osnovu grčkog izvornika. Tako da mi danas posmešljivo recimo govorimo da je neko celomudren u smislu da je devstven, a ta reč celomudrije je daleko, daleko širi bogoslovski pojam, filozofski pojam je znači sveukupnu mudrost ili smireno umne, kod njega tih izraza nema. Dalje, on je sve te više složne reči prevodio prostačkim rečima, kao recimo blagočestiv car judejski, on je prevodio pobožan. Pa nije isto pobožan što i blagočestiv, koji uključuje i činjenje dobrih dela, ne samo paljenje sveća i molitvu u crkvi. Zatim dalje, evo da vam pokažem jednom primjeru kako je Vuk upropaštivo naš jezik, on je ispred sebe, a Vuk Karadžić je prevodio, nemojte misliti sa nemačkog jezika kako neki kupaci kažu, on je prevodio sa staroslovenskog i ruskog jezika, jer on kaže, lično svojim uspomenama, da je virio u Luterov prevod, znači još jedan prevod, drugi, znači on je prevodio sa staroslovenskog i ruskog, dok je Daničić prevodio sa latinskog jezika, ali ne sa Vulgate, koji je bio zvaničan prevod katoličke crkve, nego sa prevoda jednog drugoga sa 16. veka, nekog izvesnog Tremeliusa, znate. Ali Daničić šta je radio? On je, kada je prevodio sva lična imena i sve toponime i hidronime, sve te termine uzimao iz crkoslovenskog jezika i zato njemu kapa dole, znate. Tako da smo mi ipak na taj način naslovljeni na crkoslovensku, odnosno na grčku Bibliju. I eto, kod nas, hvala Bogu, imamo te termine, ajde pođemo, Avram, Isak, Lija, Rahila, i tako, Reveka i tako dalje, a nemamo, ili recimo geografski pojmovi, Vitlejem, a nemamo Betlehem, Jerusalim, a ne Jeruzalem, Betil, a ne Betel, i tako dalje, i tako dalje. Čitanje Biblije je naporan posao. Čovjek se nekako uplaši ove knjige. Uplaši se. I kad počne da čita, dođe mu dosta interesantno stvaranje sveta, prvi ljudi, ali kasnije kad ne iđe na žrtvovanje, recimo u trećoj knjizi Mojsijevoj, on ne zna šta s time da radi, pogotovo kad ne iđe na rodoslove u knjigama Dnevnika, pogotovo i u drugim mjestima, on se zbuni i odustane od čitanja Biblije. Ali evo zbog čega sam donio ovu englesku Bibliju, koja je ovako postupila. Tamo one delove Biblije koji su nepotrebni da kažem za čitanje, obredni zakon Mojsijev, koji danas ne važi ni kod Jevreja, jer nemaju hrama, nemaju skinije, nemaju žrtvenika, sve te obredne propise, oni su doneli u tri stupca, vidite li odatle, u tri stupca i sitnim slojima. Drugim rečima, hoće da kaže, ovo možete i preskočiti, ali ako budete imali vremena kasnije da čitate, vi se vratite. Tako je na neki način omogućeno čitaocu da prati osnovnu misao Biblije, a s druge strane ima pojedine crteže ovdje, kao što vidite, tako da iz te strane je čitaocu omogućeno lakše da prati Bibliju. Biblija je knjiga koju su pisali 40 lica. Od toga 9 pisaca je pisalo knjige Novog Zaveta, recimo onih 30-31 pisac pisao je knjige Starog Zaveta. Imamo 66 knjiga ukupno Starog i Novog Zaveta, ali mi ovdje pravoslavni moramo da kažemo da to kažemo sa izvesnom ogradom. Naime, govorimo pored ovih knjiga u Bibliji koje su kanonske, ili da kažemo sad već moramo reći protokanonske, prvokanonske, postoje u pravoslavnoj i katoličkoj Bibliji i takozvane drugokanonske, deftarokanonske knjige. Srpska Biblija je prvi put 2010. godine štampala i te deftarokanonske knjige koje se nalaze u grčkoj Bibliji i u crkveno-slovenskoj Bibliji, a nalaze se i u katoličkim Biblijama, znate. Samo broj njihov može da varira, recimo katolici donose dvije knjige makavejske, dok međutim mi imamo tri makavejske, Vladika Atanasije prevodi što više 4 makavejske koje mi u ovom sljedećem izdanju tu četvrtu nećemo objaviti. Dakle, vidjet ćete sada ako kupite ovu Bibliju koja se sada štampa ili već ako je vam pristupačna, cijene baš nisu pristupačne, onda ćete vidjeti da su te drugokanonske knjige utkane među ove protokanonske knjige bez posebnog znaka obeležavanja, što je trebalo možda činiti, tako da vi imate tamo knjige o Tovitu, o Juditi, te tri makavejske premudrosti Solomonove među budućim knjigama, među knjigama poučnim. Imate premudrost Isa sina Sirahova, imate plać poslanicu Jeremiju, imate molitvu Manasiju kaj kraj druge knjige dnevnika, knjigu Varuhovu, imate dodatke knjigama Ještiri od Danilu i tako, i možda sam još neku i zaboravio, ali nije u trenutak da o tome govorimo. Pitanje je sada, kako čitati Bibliju? Obično ljudi kad uzmu Bibliju, oni smatraju da je to Biblija kao nešto sveto, kao da tu ne smeš ništa da pišeš, ili kako deca kažu, da podlačiš. A nećemo prići ovoj Bibliji kao što prilaze muslimani, pa ako im se spali Koran, onda su prave tamo ispade na ulicama. Biblija je vaša privatna stvar. Tako bih rekao. Vi možete mirne duše da podlačite, naravno ne flomasterom i naravno ne nekom debelom hemijskom olovkom, to ne, ali s olovkom, plajvazom, što se nekad govorilo, možete mirno podlačiti. Zašto? Vi možete sa svoje strane pisati uporedna mjesta, pored ovih uporednih mjesta koje smo mi već doneli, koja su doneli ljudi pre nas. Vi možete također nanositi pojedina mjesta šta je za vas slično ili asocira vas na nešto. Ne u smislu tome kao što rade pojedini protestanti koji su, što kažu Nemci, griblja, oni koji mozgaju, pa na osnovu toga kažu, aha, do sada meni crkva nije otkrila smisao ovoga mjesta pojedinačnog, zato što je crkva, ne znam, bila ideološki orijentisana ili kako, a vidiš, ja sam sada to otkrio, znači ja mogu da otkrivam, da stvaram neku novu sektu. Vi znate i sami kako su nastajale sekte, od naše gordosti, jel da? Mi nismo hteli da shvatimo da Biblija treba da bude tumačena od strane svetih otaca i iskustvom crkve. Ja ne mogu da shvatim, recimo, da u pravoslavu izlaze tekstovi o tumačenju Svetoga pisma i Novog Zaveta, a da nijedan sveti otac se tamo ne citira, kao da oni ne postoje, kao da smo u protestantskom svetu, znate. To je iskustvo crkve, sveti otac, to je nešto što pada čitaocu kao melem na ranu, znate. Kad god čitam da je sveti otac nešto rekao povodom ovog ili onoga stiha iz Svetoga pisma, meni je srce puno. A ne ono razmišljanje ovo ljudsko i ovo zemaljsko. Tako da mi ne možemo da govorimo o tom, da u doba humanizma čovjek je sebe proglasio merilom svih stvari. I on kaže ovako, ako sam ja merilo svih stvari, ja sam znači merilo i tumačenja Svetoga pisma. Meni ovaj stih Svetoga pisma iz poslanice Kološanima, prva glava, 14. stih, ne znači ono što je značilo kroz istoriju crkve. Vidite, ja otkrio sam jedan novi smisao, ja znači mogu da kažem da ja mogu na osnovi ovih i drugih mjesta da osnovim svoju denominaciju i tako dalje. I vi ste bili svjedoci toga da vi u Americi imate takozvane ranije televizijske crkve, TV churches, jel da? One crkve gdje onaj zakupi televizijsku stanicu na sat vremena, pa drži propoved, pa pojanje, pa onda odgovara na pitanje ljudi koji postavljaju ta pitanja i tako dalje. Danas opet imate ove internet churches, crkve koje su preko interneta se šire, kao neke sekte gdje, daj Bože da jednog dana ne bude, ne dođemo do toga da će sveštenik iz moga sela kod Valjeva, kako zove ono selo, ispovedati ljude po Beogradu, pa šta više, može se desiti da taj sveštenik, kako je gord, da kaže, ja sam te ispovedio, idi kod sveštenika u Svetosavsku crkvu, nek te on i pričesti. Moramo se čuvati od takvih lutanja, ali eto, Biblija je toliko široka, toliko je prostrana da se mogu stvarati i takvi zaključki ako mi duh crkve ne znamo. Možda bi vas interesalo još neke momente oko ove Biblije. Ja sam rekao da je recimo, baš vas interesovalo recimo koliko ima stihova u Svetom pismu. Protestanci su izbrali 31.102 stiha. Broj riječi, ali engleski. 775.693. Najduže poglavlje je psalam 119. Znate da je dugačak psalam 119. A najkraći psalam je 117. I sada, najduži stih je kod Ještire 8.9. Mogu ga pročitati? 8. stih, 9. Evo ga. I dozvaše pisare careve u isto vrijeme teče kamen i tako dalje. Jako dugačak stih. A najkraći stih, što mislite koji je, ali u engleskoj Bibliji, Kada Hristos dolazi na grob pravednog Lazara, koji je bio 4 dana u grobu, i kaže na engleskom Jesus wept, Isus zaplaka. To je najdruži stih, to je Jovan 11.35. I sada da vas opet pitam, šta vi mislite, koliko treba jednom čovjeku u običnom hodu čitanja vremena da bi pročitao celo Sveto pismo? U satima. Ne više od 80 sati. Amerikanci su to probali da čitaju onako kao što bi sveštenik čitao sa predikaonice i pronašli su da ne treba više od 80 sati čitanja. A sada šta je to? Biblija je jedna knjiga. Ali neko je kazao da mi ipak poznajemo Bibliju, ali kako? Poznajemo Bibliju kao kad imamo jedan niz perli, bisera, ali nemamo onaj kunac koji povezuje sve te bisere. Znači, bi treba tako da čitamo Bibliju da možemo da pratimo zbivanja od knjige Postanja do knjige Otkrivenja Jovanovog, tako da su ti svi biseri naređani na taj kanal. I sada jedna zanimljiva stvar je, kaže, kako čitati Bibliju? Pa kaže, evo ovako kaže, čitaj kao kako čitaš, kaže, ljubavnu priču. Zašto? Kaže, kad mladić počne čitati ljubavnu priču, on neće da prekine odmah, nego čita do kraja. Tako i mi treba da se odnosimo prema Bibliji kao jednom stvarno priči koja se tiče nas, jer je Bog ljubav koju usmjerava prema nama. Ima tu raznih preporuka kako da se čita sve to pismo. Neki kažu da treba čitati pojedinačno uveče prije spavanja. Neki kažu treba čitati zajedno, pogotovo one teže delove, kad se sastanu ljudi u crkvi, u crkvene prostori, pod rukovodstvom, recimo, veroučitelja ili sveštenika, ili nekoga iskusnog čovjeka, da kažemo, ajde uslovno, bogomoljca. Ili, da se ne desi ono, kao kad nekoga su pitali, čitaš li sve to pismo, kaže, čitam kad? Kad slušam u crkvi, čitam apostola Evanđelja. Ne znam da bih još trebalo da više govorim, mislim da bi za sada ovo bio trenutak da stanem.
O Bibliji kao najprevođenijoj i najznačajnijoj knjizi na svetu govorio je protojerej Stavrofor profesor dr. Dragan Milin.
Vjerojatno ste svi u školi imali prilike kad profesor pita nekog vašeg druga neku lekciju, a on kaže 90%, a onda podigne meni i kaže, a ja tu lekciju isto sam znao toliko koliko i on, ajde dopuni šta nije znao. I onda ja dobijem 1, on dobije 5. Tako je, ja sad moram da govorim ono što otuđakom nije rekao. Inače je vrlo važne stvari rekao. Prije svega, to znate, ali ja moram da kažem, Biblija nije jedinstvena knjiga. Nekako ljudi kad uzmu svaku knjigu misle pisac je napisao naslov, pisao, na kraju se potpisao i stavio tačku i da je to delo jednog čovjeka. To naravno nije tačno. To je u stvari jedna antologija, ja bih rekao. Znači skup različitih knjiga koje su nastale u periodu 1000 godina. I tu imate čistu istoriju. Imate čiste zakone, pravo, imate filosofske tekstove, imate poetske tekstove i teološke. I onda kažem, zamislite, ja bih to rekao, jedna serbijaka, onako neka srpska antologija, gde biste našli život Ćirila i Metodija, život Svetog Save, Dušanov zakonik, Dositeja, Branka Radičevića, Ivu Andrića i Bećkovića. Recimo, koliko je to različitih knjiga spojeno u jedne korice. Tako da Bibliju tako treba čitati kao jednu knjigu koja je nastala u dugom vremenskom periodu. Ona je inače osnova tri vere. To možda malo ko zna, odnosno ne znaju se svi. Stari zavet je osnov i dan danas judaizma, znači jevrejske vere, hrišćanske i muslimanske. I muslimani koriste stari zavet, sve one junake, Ibrahim, to je Avram, Jakub, to je Jakov, Jusuf, to je Josip, Musa, to je Mojsije, Daud, David i tako da Sulejman, Solomon. Znači, to je osnov tri religije. A interesantno da je svaka od tih religija na stari zavet, koji je kao jedno stablo, pa se granaju tri grane, dogradila još po jedan vrlo važan spis. Jevreji su na taj stari zavet, koji je zovu Tora, dogradili nešto što im je isto toliko važno, a to je Talmud. To je nastalo u hrišćanskom periodu mudrosti njihovih mudraca rabina. Muslimani su napravili Kuran, a hrišćani Evanđelje, Novi Zavet. Tako da, eto, takav je kompozicija i značaj Starog Zaveta i Novog Zaveta odnosno. Ja sam već rekao da, recimo, u Starom Zavetu zaista se nađe za svačiji ukus tekstova. Tu, kažem, ima istorije, kuda su Jevreji putovali, s kim su ratovali. Ima čistog prava. Mojsijevo zakonodavstvo je razvijenije od Hamurabijevog čuvenog starovekovnog zakonika. Ima lepe filosofije, knjiga o Jovu, knjiga propovednikova, ima lepe poezije, psalmi, pesma nad pesma. Tako da nađe se za svakoga ponešto. Još bih ovo rekao o Bibliji. Negde sam našao podatak, zašto ne bi verovao, a u stvari i ovako znam, kada za nekog našeg pisca kažu da je preveden na 5 jezika, mi kažemo, šta je to 5 jezika? Međutim, ako je to engleski, španski, cela Južna Amerika, francuski, nemački, ruski, to je 2-3 milijarde ljudi, znači nije 5 jezika tako malo. A znam, recimo, Pavić, Milorad Pavić, ovdje je preveden, recimo, na 25 jezika, to je prilično dosta. E, našli su ispitivači da su, recimo, ajde da kažemo, treći od pozadi bili Dostojevski i Šekspir, koji su prevedeni na 150 jezika. Na drugom mjestu, sa oko 300 prevoda, silom političkom, su stvarno klasici marksizma. Marks i Lenin, moralo da se štampa, i 300 jezika su klasici marksizma. A šta je to u poređenju sa Biblijom, koja u telovima ili cela prevedena je na 2800 jezika i taj broj stalno raste. Ja sećam kao student, bilo je 1600. Kad ja posle pročitam kroz 2-3 godine 2000, pa 2400, Bog zna i ovaj moj podatak je možda već stari. Znači, to je ubedljivo najprevođenija knjiga na svetu, znači ja kažem knjiga nad knjigama. E vidite, ta knjiga nad knjigama. Isidora Sekulić je jednom rekla, kaže, od svih naroda na svetu, srpski narod najmanje čita Bibliju. I to je rekla između dva svetska rata, ne u periodu komunizma. Srbi, eto, imaju naviku da daju glavu, vrlo lako daju glavu za svoju veru, ali kaže, nemoj me još terati i da čitam Bibliju. To. Oću, ubij me, ali verujem ja sve to i šta mi je sveštenik rekao. Dok zapadni narodi imaju razvijenu, da kažem, kult, prosto i kulturu čitanja Biblije. Oni čitaju Bibliju, e sad pitanje da li bi oni glavu dali kao što Srbi daju, ali opet čudo je to da Srbi ne čitaju Bibliju. E sad, ja sam o tom problemu zašto Srbi ne čitaju Bibliju govorio 20 puta i po Srbiji i stalno sam govorio, kao što nećete da vam neko ispriča neki film ili knjigu, nego ćete lepo uzeti pa ćete steći svoj utisak, tako bez obzira šta vam sveštenici objašnjavaju, koliko puta ste čuli priču o milostivom Samarijaninu i o Hristovom nekom čudu, puno puta ste čuli i vi verujete i to je lepo. To je lepo objašnjena Biblija. ali zar ne bi bilo dobro da steknete i sami svoj utisak? I ja sam tako propagirao čitanje Biblije dok pre nekoliko godina nisam se u stvari predomislio, pa bih ovako sad to rekao, verovali ili ne. Stari zavet su knjige pisane do Isusa Hrista, a Novi zavet od Hrista pa nadalje. Stari zavet je prava jevrejska tvorevina, to je jevrejska književnost, a Novi zavet je helenistička književnost. Tu već 300 godina vlada grčki duh koji je nama Evropljanima blizak, mi smo svi na kulturi grčko-rimskoj. I onda, osim toga, Novi zavet nam je bliži i po načinu izražavanja i po stilu, tako da Novi zavet stvarno treba uzimati tako kako je napisan. Ali ovaj semitski, stari semitski način izražavanja moramo malo bolje da upoznamo i da analiziramo. I onda ja, to što kažem, nemojte više da čitate bar Stari zavet, rekao bih, čitajte Novi zavet, apsolutno, to sve pročitajte, a možda i Starog zaveta samo psalme. Evo zašto. Danas sam slučajno prelistavao Gorski vijenac, a sećam se i Ilijada i Odiseja. To su knjige na kojima počiva naše školovanje. Vi ne možete da čitate Ilijadu i Odiseju ako ne znate grčke bogove. Ko je kome otac, ko je sin, cela mitologija. I onda iza Ilijade imate komentare na 30 stranica da bi vam objasnili. Isto Gorski vijenac. On je pisan koncentrovano, pominje neke istorijske ličnosti. Za kojim, ko je bio Wellington, ko je bio, ne znam, Boris Godunov, to mi ne znamo, ali on ih spominje tako olako i sad mi kad brzo počitamo šta smo razumeli. Nego svako izdanje Gorskog vijenca ima komentare. Pa tek uz komentare može to dobro da se razume. Tako ja kažem, Stari zavet skoro da bi bilo opasno da laik čita bez ikakvih komentara, jer onda stvarno može da stekne pogrešne stvari. Znači, obavezno bi bilo uz neke komentare, kao što čitate Gorski vijenac uz komentare. I sad, često čujemo na televiziji ili tako kad se govori o nekom zakonu ili ustavu i tako dalje, pa neko kaže, pa nije to Biblija, ne znam. Tako da taj govornik, koji sigurno nije pročitao Bibliju, hoće da kaže da je Biblija nešto što je nepromenjivo, što je kamen. Međutim, to nije tako. Nije tako. Biblija može da se tumači malo i prenosno i tako dalje. Znači, nije Biblija, e sad ću doći upravo na to, naime, i kod protivnika Biblije i kod verujućih ljudi ja sam stekao utisak i u kontaktu sa studentima da dolazi do jednog pogrešnog shvatanja inspiracije. Svi kažu Biblija je Božja knjiga, a ja sam čak u novinama kad sam imao neku diskusiju, polemiku, naslov stavio Biblija nije božanska knjiga, nego bogočovečanska. To je velika razlika. Nije Bog piscima u uvo diktirao, a oni samo zapisivali, tad bi to bila Božja knjiga. Otkud znamo, iako mnogi misle to je Božja knjiga, to je Božja reč, ama nije 100% reč. Sad ću vam objasniti zašto. Jeste Bog sigurno nadahnjivao sve pisce, ali da je Sveti Duh govorio pisima i diktirao, onda bi stil svih knjiga bio isti. A mi vidimo razliku između pesničkog Davida, filozofskog Salomona, istorijskog Mojsija ili Matej, Marko, Luka jedan stil, Jovan drugi stil, apostol Pavle peti stil. Oni su unosili i svoju ličnost i svoja znanja. I to je zaista bogočovečanska knjiga. Da li sam jasan? Znači, jeste od Boga, ali čovjek i tekako je učestvovao u stvaranju. Otuda moramo da kažemo, u Novi Zavet je kažem čist i lak, ali u Starom Zavetu ima nekih stvari koje nisu tačne. Ali pisac je bio čovjek svog vremena. I ako on kaže da je nebo razapeto kao koža i pričešćeno, da zemlja stoji na stubovima i tako dalje, to je bilo njegovo ljudsko. Mi, nije Bog rekao, slušajte ljudi, zemlja je na temeljima, a nebo sam razapeo kao kožu. Nego čovjek tog vremena kaže, tako ja vidim, tako ja mislim. Znači, ne moramo svaku reč da smatramo tačno. Jedan jevrejski rabin je lepo rekao, Biblija nije tačna, nego je istinita. Znači, nije svaka reč tačna, ali u principu jeste istinita. Kada bi to ljudi imali u vidu, da je Biblija bogočovečanska knjiga, onda bi mnogi nesporazumi i kritike otpali. Tako da već sveti oci su recimo smatrali da je izveštaj o stvaranju sveta jedna himna Božjem delovanju. Mi smo svi grčko-rimski naučnički nastrojeni i mi bismo trebali da kažemo, ajde Bože, piši kako si stvorio, kojim silama, centrifugama, kaži nam koji su, ma to starog pisca nije uopšte interesovao. On je hteo nešto drugo da kaže, da je Bog jedan, da je Bog svemoćan i da bi malo dao značaj suboti, on je to u šest dana stvorio, a sedmi dan je dan odmora. I sveti oci su rekli, pa ne, nije to sedam dana po 24 sata. Oni su rekli, takvo shvatanje da je to 24 časa imaju danas još samo male verske zajednice, sektaši, koji tako smatruju. Sveti oci su, eto recimo, taj detalj, ne moramo da se držimo, Biblija kaže svet je stvoren za sedam dana. To sigurno nije, ja slobodno kažem. Jer su i sveti oci rekli da je to jedan himnički, pesnički način izražavanja i da ne moramo da stojimo iza svakog. E zato kažem, toga ima jako mnogo u Starom Zavetu, tih detalja po kojima treba čitati komentare. Inače, što se tiče kako čitati Bibliju, bilo je raznih saveta. Ja prosto ne mogu da verujem ovaj podatak 80 sati, jer evo ovako bih, ili bar ne, ovako bih ja ipak rekao, zavidno, ako čovjek hoće da čita brzo, ako hoće da razume, onda ne može tako brzo da čita. I iz iskustva svog ličnog, jer ja sam od studentskih dana bio sebi zacrtao, ne znam, menio sam nekoliko glava svakog dana i tako dalje, posebno čak i smanjio. Svi smo mi studirali i recimo istoriju hrišćanske crkve i istoriju filosofije, ja sam mogao da učim 12-14 sati dnevno. Bibliju ja ne mogu da čitam više od pola sata, umorim. Priznajem, ja, i to nije knjiga koju ćete čitati sat, dva, tri. Ja to ne mogu da verujem. Ja čitam vrlo malo. Ali sa razumevanjem. Znači, Biblija, nekoliko glava, ja prosto kažem nekoliko glava i to je dosta. Pa onda sve u krug, kad pročitate ponovo, jer ne primetite sve iz jednog čitanja, kao ni brojna muzička dela, pa ne čujete vi neki lep koncert pa da ste odmah zapamtili sve melodije, nego ga slušate, kad ga dođe neki pijanista, vi opet Čajkovski u bemolu i tako dalje. Ili neku knjigu, tešku knjigu Dostojevskog, ja kažem, ja sam ga čitao sa 18 godina i sa 48. I to je bilo nešto sasvim drugo. Znači, treba čitati u krug. Samo jedan mali detalj, opet malo neslaganje sa kolegom, ali to je dozvoljeno u teologiji, isto ima raznih mišljenja. Ja mislim da, inače, ovo u biblijskom društvu sam naučio mnogo o tehnici i o načinima prevođenja i tako dalje. I u kulturnim zemljama se smatra da jedna zemlja nije kulturna ako nema dva, tri prevoda drugčija Biblije, mislim različita. I bilo bi neophodno, čini mi se, kod nas da postoje bar dva prevoda Biblije, jedan sa geografskim i ličnim imenima po Daničiću i jedan po originalu. Jer ja recimo ne mislim da je Đuro Danić uradio dobro to što je uradio. Niko od nas ne kaže Đorđe Washington, nego kaže George Washington. Ja sam čitao knjigu Thomas, ali je Thomas Sawyer. Ma nije Thomas Sawyer, Tom Sawyer mi kaže pa da zna. Šta posrbljujemo imena koje znamo kako se u originalu izgovara, tako da bi nam bilo vrlo interesantno i srpskim čitaocima da dobiju jedan prevod. Jeste Betlehem. Zašto je Betlehem? Bet znači kuća, lehem znači hleb, to je kuća hleb, a Vitlejem ne znači ništa, bez obzira što mi volimo tu reč, Vitlejem i tako dalje. Tako da je ovo po meni, po Daničiću, ali srećom mi smo svi navikli na to i primamo tako. Ali bilo bi dragoceno i da se čuje originalni prevod.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa uvodnog predavanja Biblija Sveto pismo koje je održano u ponedjeljak 8. oktobra u svečanoj sali parohijskog doma crkve Svetog Save u Beogradu, a kojim je otpočeo ciklus predavanja o Svetom pismu koga zajednički organizuju crkva Svetog Save u Beogradu i Biblijsko društvo Srbije. Prvo uvodno predavanje održala su tri predavača, protojere iz Stavropor, profesor dr. Dragan Milin, protođakon profesor Radomir Rakić i Vera Mitić, generalni sekretar Biblijskog društva Srbije.
Ogledalo.